Manahoana daholo, voninala ny anarako. Kilasy famaranana eny amin'ny lisea izao dia maniry hanao taranja siantifika rehefa eny amin'ny anjerimanontolo. Miara-miasa amin'ny eksplorerao Madagasikara ampifandraisina amin'ireo siantifika dia nitafatafanay entina ao anatin'ny feonay izay tohanan'ny National Geographic Society. Tamin'ny herintsika niresaka momba ny fanaovana sarintany eo ambanindranomasinao niaraka tamin'ny Tina Marta, fa androanintsika iresaka momba ny astrofizika miaraka amin'ny Zara Randriamanakoto. Manahoana Zara?
Miarahaba, ny anarako Zara Randriamanakoto, misehatra amin'ny tontolon'ny astronomia arakehitriny dia manao fikaroana any Afrika Atsimo.
Astrofizisienna Zara izao, fa ohatrany ahoana ny parcours skolairanao?
Fianarana ny lalovako tany Antsirabe ako no nianatra fony fahakely, dia tany nahazo baka serise tao amin'ny Collège Saint Joseph Antsirabe, dia avy eo nifindra taty Antananarivo, Université Antananarivo, nanao fizika, dia tao ny nahazo maîtrise quatrième année fizika énergétique, dia teo no nisy fiovana be tornao teo amin'ny karrièrako satria noho ny opportunité hoe lasa niditra tamina projet antsoina hoe square kilomètre arré i Madagasikara, izany hoe anamboatra teleskaopy farangeza indrindra ampiasainao amin'ny tontolon'ny astronomia, dia mila mpianatra misehatra amin'izay sy matianina amin'izay lalam-piofanana izay, dia teo no nandeha nankany Afrika Atsimo izany nianatra momba ny astronomia tamin'ny taona 2020, dia niverina nanao maîtrise indray nanao masters dia nanao doktora izay azo tamin'ny 2015.
Dia izay nyteneniny Zara hoe tokony hombe teo amin'ny karriera izay, inona ny challenge tena mafy indrindra ny atrehanao?
Ankoatra an'ilay sakana hoe tsy maintsy niova background, izany hoe nianatra an'ilay base le matière teny amin'ny quatrième année, dia teo ny langue, iny anisan'ny ray voaloha satria haintsika tsara hoe tao Madagasikara francophone, ny anglaisako le izay niveau teny amin'ny terminala izay nananako, nefa hianatra any Afrika Atsimo amin'ny teny anglisy, dia iny tena anisan'ny sakana be mihitsy ny nandritra ny telo volana voalohany. Dia eo ihany koa le fomba fampianarana tsy mitovy le francophone, ohatrany hoe atolotra anao izany sady tsy zatra tena pratika, fa ny ny anglophone tena tsapanao mihitsy hoe ianao manao recherche sy ny rehetrarehetra, dia le nisadapte tamin'izay ritme vaovao izay anisan'ny challenge tamin'izany vao nanomboka tamin'ny 2008 izany.
Dia inona Zara ny zava-be tanao nafinaritra anao indrindra izao tao amin'io resaka hoe astrofizika ataonao io?
Be dia be aloha izany zava-bita hoe nahafaly na fiara, fa ny anisako hoe anankiraira eo amin'ny lafin'ny karriera, dia nahafahako hoe nanao nahavita publication voalohany en tant que premier auteur tamin'ny taona 2020. Tsy mora izaho manao publication amina mandeha peer reviewed journal, dia tena tsapako mihitsy hoe ohatrany hoe faly be hoe ay accepte tao ihany dia publie tao ihany le paper, mbola mpianatra koa moa tamin'izany vao me sarotra reo dingana tsy maintsy lalovana, dia tena natsapa ohatra ampe izany vao vita hoe mivoaka le papier, izay anisany zatra re tena nafinaritra ma.
Andondre asika resaka an'ilay astrofizika, ohatra ny ahoana izany asana astrofizisiana izany ry Zara? Inona ny sujet de recherche anao ohatra?
Ny tena domaine ataoko dia miezaka amin'ny comprendre hoe fa ahoana moa ny fiforoana ny kintana ny galaxie eto amin'izao tontolo izao, eto amin'ny univers, dia ny fomba iray entiko micontribuer amin'izay dia manao etude na masse stellaire, izany hoe vondrona kintana izay antsoina hoe Young Massive Star Cluster izy azavaiko fo eo ihany, YMC. Dia izy io misy karazany maro ny vondrona kintana, fa io vondrona kintana raha io izany tena miinteresse anahy satria ahoana raha ny propriétéany mamomba azy, dia mahavariana satria manana lanja mazay tena mafonjy izy nefa ny taonany dia mbola tena tanora. Tsika rehefa miresaka hoe tanora izany ety amin'ny astronomia dia megahira, izany hoe million d'année, dia izany tena hoe tanora be nefa mafonja, fa maninona misy an'izay zavatra izay, ary plus fantatra hoe ahoana ny fiforonany ho vondrokintana io plus ahafahanao malala ny fiforonana galaxia en général. Dia ny anisan'ny zavatra rejereko ihany koa dia hoe inona izany ny influence ny environnement misy an'ireo vondrokintanareo amin'ny fomba fiforonany sy ny propriétéany.
Ny kintana izany no tena ianarany tsara fanontaniana tsetsatsetsa tsy aritra ity. Inona kaizany hoe constellation ry zara?
Constellation fitambarana kintana izay mame paterna anankiray. Izy io dia efa tamin'ny hatramin'ny antikite tany, ohatra hoe ny greka, ny egyptiana, anisan'ny tena nilalaon'io constellation io. Fa tamin'ny taona 2027 ny IAU na hoe ny International Astronomical Union teo amin'izay nomboka nanao rindran-damina dia nezahana ny uniformisena, dia nanomboka tamin'ny 1930 no ofisiela fa hoe 8/80 ihany ny isan'ny constellation hita afaka hitantsika eo amin'io ciel io. Ampiasaina ny constellation rehefa ohatra hoe ilocalize zavatra ray, de hoe aiza ho aiza amin'ny constellation ny Orion zany zavatra zany, satria ny Orion efa tonga de fantatra hoe rehefa le paterna ohatran'le hoe chasseur iny izy Orion zay.
Tena mahafinaritra be ilay resaka astrofizika, astronomia ry zara. Fa raha ohatra izany ve hoe mbola tsy universitaire kanefa efa liana, dia aiza ny tokony atonina?
Raha ohatra ka mbola tsy tafakatra eny amin'ny université d'Antananarivo ianao, dia efa azonao sahady no micultive an'ilay passion amin'ny astronomia, sy ahitanao tokoa hoe tena tia ve no tiako ho amatianina anahy. Misy association roa lehibe eto izay tena mivohy sy miezaka hatrany manao sensibilisation amin'ny astronomia, dia eo ny association Aikitana, dia eo koa ny association Malagasy Astronomia and Space Science. Izy ireo dia miezaka miara-miasa fa sakamalao sy avozo samy manana ny anitra ho azy. Ny Aikitana dia miezaka hoe hatrany amin'ny ankizikely le amatera mihitsy izany tena volavolainy. Ny ny masy anisan'ny branche ray izay, fa izy koa dia mamolavola ireo efa étudiant sy ireo professionnel izay miezaka ny mampita fahalalana amin'ireo étudiant sy ireo amater. Raha miditra fikambanana amin'ireo ianao na farafaratsy manaraka mipejin'ireo fikambanana anankiroa ireo efa sahady izay hijerenao hoe atraiza ny fitiavako an'ity taranja ity.
Tena feno tsara koa izay ny information mahakasika ny astronomia e. Misaotra betsaka tsara. Amarana ny feonantsika, inona ny afatra tianao ampita amin'ireo zandry?
Ny afatra ko an'ireo zandry izay mijery mifandaharana dia tsotra ihany hoe tsisy mafy tsy laitra ny soto. Izay raha misy zavatra tena tianao dia ataovy. Afa foana izany rehefa inisiativa anao manao zavatra anankiray, na ny zavatra vitanao anatin'izay ary hita mihitsy tsapainao satria tsisy nana forse ianao. Dia izay hoe aza miandro tolorana izany, fa mezah foana mitrandraka. Ampiasao io fitaovatserasera izay tena andanantsika fotoana io, Facebook, afaka iratovana fahalalana io ary ao ny exploage. Misaotra.
Sotra betsaka tsara. Izay izany ny amin'ny feonay androany mandra-peona daholo.